havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 7-iyul payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Nazarboyev vatandoshlariga o'zbek maqoliga amal qilishni tavsiya qildi. Islovatxonalar tarmog'ini tashkil etgan o'zbekistonlik ayol Rossiyada qo'lga olindi. Suriya harbiylari hayit kunlari janglarni to'xtatmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev har bir qozog'istonlik oila boqish uchun ish o'rniga ega bo'lishi va bunga davlat yordam berishi lozim degan fikrda. Bu haqda u kuni kecha Ostonada 2016-yil 1-yarmida industrializatsiya dasturining amalga oshirilishiga bag'ishlanib o'tkazilgan yig'ilishda bildirdi. Davlatning bekordan bekorga berib qo'yadigan puli yo'q. O'zbeklarda bekor turguncha bekor ishla degan maqol bor. Keling, biz ham shunga o'rganaylik. Qozoqlar yalqov deganga o'xshash latifalardan qutulish kerak. Qozog'istonda har bir odam ish topib, oila boqa olish uchun hamma sharoit bor, deya iqtibos keltiradi Nazarboyevning so'zlaridan Tengrinews agentligi. 6-iyul kuni 76 yoshga to'lgan Qozog'iston prezidentiga ko'ra, odamlar ish bilan ta'minlanish uchun barcha hokimlar va vazirlar mas'uldir. Rossiyaning Kurgan viloyatida odam savdosida ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ayol ushlandi. U islovatxonalar tarmog'ini tashkil etib, Qozog'istonda ishlash uchun O'zbekistondan fohisha yetkazib berganlikda ayblangan. Iyun oyida ayol Kurgandan Novosibirskka etap qilingan, endi esa uni o'zbekistonlik tartib posbonlariga topshirilishi kutilmoqda. Kurgan viloyat prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, qiz furushlikda gumonlanayotgan ayol shu yilning 15-mart kuni Petuxov tumanida chegarani kesib o'tmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan. Familiyasi Ismoilova ekani aytilayotgan ayolning aybi sudda isbotlangudek bo'lsa, u 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bashar Asadga sodiq kuchlar 8-iyul oqshomigacha bir tomonlama tinchlik rejimi o'rnatilgani haqida ma'lum qildilar. Janglar aynan qaysi hududlarda to'xtatilishiga aniqlik kiritilmagan. Gruziyada safarda yurgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu xabarni yurakdan olqishlashini aytib, bu tartibga jang qilayotgan barcha tomonlar amal qilishiga umid bildirdi. U Damashqning bu qaroriga yaqinlashayotgan o'zgarishlar darakchisi deya baho berdi. AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan Suriyada otash kesim qarori shu yil fevral oyida kuchga kirgan, biroq joy-joylarda alangalanib turgan janglar tufayli uzoq davom etmagan. Shu tariqa qudratli davlatlarning Suriyada qariyb 5.5 yildan buyon davom etayotgan urushga chek qo'yish urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchragan. 2011-yil bahoridan beri davom etayotgan urush 250 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritgan, 11 million kishini qochqinga aylantirgan. AQSh prezidenti Barak Obamaga ko'ra, Qo'shma Shtatlar u davlat rahbari bo'lib turgan muddat oxirigacha Afg'onistonda 8400 nafar askar qoldiradi va qo'shin olib chiqish sur'atini pasaytiradi. Obamaning prezidentlik muddati shu yil noyabrida tugaydi. Avvalroq Afg'onistonda yil oxirigacha 5.5 ming askar qoldirilishi rejalangandi. Oq uyda chiqish qilgan prezident Obama Afg'onistonda vaziyat hali ham barqaror emasligini, u yerda Taliban xavfi hamon saqlanib qolayotganini bildirdi. U afg'onistonlik xavfsizlik xizmatlari hali yetarli darajada quvvatli emasligini qayd etdi. Obamaga ko'ra, amerikalik harbiylarning Afg'onistondagi roli avvalgidek politsiya va askarlarni o'qitish, toliblar va boshqa guruhlarga qarshi aksil terror amaliyotlarida maslahatchilik qilish va qo'llov ko'rsatishdan iborat bo'ladi. AQSh prezidentiga ko'ra, bu mamlakatda ziddiyatga barham berishning yagona yo'li rasmiy Kobul va Taliban o'rtasida uzoq muddatli siyosiy yechim topishdan iborat. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org sahifasida. Qarshimizdagi daqiqalarda musulmonlar Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston masjidlarida 100 minglab musulmon hayit namozlarini ado etdi. Istanbuldagi terror hujumlari, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbuldagi portlashga dog'istonlik, qirg'izistonlik va tojikistonliklar aloqadorligini aytdi. O'zbekistonda xususiy yuk mashinalari egalari g'alla tashishga majburlanmoqda. Toshkentning Panalniy hibsxonasida 22 kun yotgan yigit hikoyasi, shuningdek Ozod Nazar qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, dunyo musulmonlari Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston masjidlarida 100 minglab musulmon hayit namozlarini ado etdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lumotiga ko'ra, birgina poytaxtdagi Hazrati Imom markaziy masjidida 50 ming odam hayit namozini o'qigan. Ayni paytda mamlakat bo'ylab huquq tartibot organlari kuchaytirilgan tartibda bugun ishladi. Uch ko'prikda bolalarni namozga qo'ymaslik uchun masjidlar oldiga 3tadan post o'rnatildi. Marg'ilonda esa 12 yoshdan katta bolalarga hayit namozi o'qishga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Hayit namozi Toshkent shahridagi masjidlarda chorshanba kuni ertalabki soat 5:15 o'qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, birgina poytaxtdagi Hazrati Imom markaziy masjidida 50 ming odam hayit namozini o'qigan. Hayit munosabati bilan poytaxtda metro va avtobuslar tonggi soat 3:30 dan ishlay boshladi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab huquq tartibot organlari kuchaytirilgan xizmat tartibida ishlashdi. Bayram arafasida O'zbekistonda maktab yoshidagi bolalarning hayit namoziga borishi taqiqlangani ma'lum bo'ldi. Ozodlik radiosi 5-iyul kuni Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi maktablar rahbarlariga o'qituvchilarning hayit namoziga borishning oldini olishni topshirgani haqida xabar bergan edi. Bugun ushbu topshiriq butun mamlakat maktab va kollejlariga taalluqli ekani ma'lum bo'ldi. Jumladan Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ham bolalarni masjidga qo'ymaslikka alohida tayyorgarlik ko'rildi. Uchko'prikdagi Ozodlik manbasiga ko'ra, tumandagi Mahmud G'oziy masjidiga bolalarni kiritmaslik uchun 3ta post o'rnatishgan.
Mahmud G'oziy masjidi yonida qabriston ham bor. Ikkalasi birga masjidga kirish uchun 4ta eshik bor. Oldingi yillar 4ta eshikdan kirish mumkin edi. Bu yil 3tasini yopib, faqat bittasini ochib qo'yishgan. Shu eshikka borguncha 3ta joyga post qo'yishgan. Har bir postda kamida 6 odam turibdi. Postlarda stol qo'yib qo'yishgan.
Dedi manba mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, har bir postda kamida 6tadan odam bo'lib, ular bolalarning masjidga kirishiga yo'l qo'yishmagan.
O'tgan yillarga nisbatan bu yil tekshiruvlar juda qattiq bo'ldi. Ilgari mahalla posbonlari, militsiya xodimlarigina turardi. Bugun maktab direktorlari, kollej direktorlari, ularning o'rinbosarlari, harbiy ta'lim va jismoniy tarbiya o'qituvchilari, bizga notanish bo'lgan boshqa odamlar ham postda turishibdi. Yosh bolalar mutlaqo yo'q. Shu postda turganlar kechasi bilan masjidda navbatchilik ham qilishgan.
Dedi Uchko'prikdagi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Marg'ilondagi Ozodlik manbalariga ko'ra, hayit namozi payti tartibni saqlash uchun shahardagi barcha masjidlarga 15 nafardan militsiya xodimi jalb qilingan.
Dahshat, to'g'risi shuncha hayit namozini o'qib, bunchaligini ko'rmaganman. Har bir masjidga 15 nafardan militsiya xodimi qo'yilgan.
Marg'ilonlik manba bergan xabarga ko'ra, O'zbekistonning boshqa hududlaridan farqli, Marg'ilonda 12 yoshdan katta bolalarga masjidga kirishga ruxsat berilgan va bolalar ham hayit namozini ado etishgan. Ramazon hayiti namozlari Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston kabi aksar davlatlarda 5-iyul kuni o'qildi.
Dasturimiz davom etadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 5-iyul kuni Istanbuldagi masjidlardan birida hayit namozini o'qib chiqqanidan so'ng jurnalistlar bilan suhbati paytida Otaturk aeroportida sodir etilgan portlashlarga Dog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshlari aloqador ekanini ma'lum qildi. Erdo'g'on portlashlar Islomiy davlat guruhi tomonidan amalga oshirilganini yana bir bor tasdiqladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbulning Otaturk aeroportida 28-iyun kuni sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 30 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Unga ko'ra, gumonlanuvchilar orasida dog'istonliklar, qirg'izistonliklar va tojikistonliklar bor.
Son tutuklananlarla birlikte şu anda 30 tutuklanan